Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies šīs sesijas pēdējā Saeimas sēde, un tūdaļ deputāti pastāstīs jums par tajā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm raidījumā frakciju viedokļi. Un pirmajai šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības deputātei Līgai Kļaviņai. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien pirms svētku gaisotnē noslēgusies mūsu beidzamā Saeimas sēde, un vienbalsīgā balsojumā mēs šodien sveicam Kasparu Pudānu ar Nacionālo bruņoto spēka komandiera amatu, un es vēlēto zemnieku, Zaļo un Zemnieku savienības vārdā izteikt pateicību arī Leonīdam Kalniņam par ieguldījumu, tomēr jo īpašs prieks ir par jaunievēlēto bruņoto spēku komandieri Kasparu Pudānu, kurš ir dzimis un audzis Gārsenes pagastā Jēkabpils novadā, mans novadnieks, tāpēc jo īpaši viņam sveiciens un visa laba vēlējumi. Šodien sēdē arī tika apstiprināts likumprojekta grozījums likumā par atbalstu dzīvokļu jautājumos un īpašs prieks, ka turpina virzīties uz priekšu jautājums par īrnieku tiesībām iegādāties dzīvokli, kas ir ilgstoši īrēts, un pašvaldības patiesi ir ieinteresētas, lai šo dzīvokli varētu atsavināt īrniekam, tāpēc par šo arī mums ir patiesas gandarījums. Un tā kā tuvojās Ziemassvētki, tad es Zaļo un Zemnieku savienības vārdā, mīļa radioklausītāji, gribētu jums novēlēt, lai četras adventes sveces, kuras mēs iededzam par cerību, mieru, prieku un ceturtā par mīlestību, lai mums šajā laikā ir spēks un izturība un veselība rūpēties vienam par otru. Priecīgus jums Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu un uz sadzirdēšanos jaunajā gadā. Paldies!
Paldies Līgai Kļaviņai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runāts frakcijas jaunā vienotība deputāts Gatis Liepiņš. Lūdzu.
Labdien, dārgie klausītāji. Jaunās vienotības frakcijas ieskatā šodien svarīgākais notikums Saeimā ir jauna Nacionālo bruņoto spēku komandiera ievēlēšana. Par Nacionālo bruņoto spēku komandieri mēs Saeimas deputāti vienbalsīgi apstiprinājām līdšanējo zemesardzes komandieri, brigādes ģenerāli Kasparu Pudānu. Pirms balsojuma jaunās vienotības frakcija tikās ar Pudāna kungu, un mums bija iespēja pārliecināties par viņa profesionālo redzējumu un izvirzītajām prioritātēm Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatam. Pudāna kungs ir pieredzes bagāts augstākais virsnieks ar labu izglītību. Laikā, kamēr viņš bija zemesardzes komandieris, zemesardzē notika strauja attīstība un tika būtiski celta zemesardzes kaujas spēja. Pudāna kungs, pārņemot stafeti no pašreizējā komandiera Leonīda Kalniņa, turpinās darbu pie Nacionālo bruņoto spēku attīstības un valsts aizsardzības spēju stiprināšanas. Paldies Leonīdam Kalniņam par viņa nozīmīgo darbu un ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku vadībā, un novēlam Kasparam Pudānam panākumus šajā atbildīgajā amatā. Un noslēdzot, tā kā šī ir pēdējā Saeimas sēde pirms Ziemassvētkiem, tad vēlos jaunās vienotības frakcijas vārdā jums, dārgie klausītāji, novēlēt priecīgus Ziemassvētkus, lai jūsu mājās un ģimenē ienāk mīlestība, valda prieks. Novēlam jums laimīgu jauno gadu, lai piepildās vislabais un iecerētais. Uz sadzirdēšanos nākamajās pārraidēs.
Paldies Gatim Liepiņam no frakcijas jaunā vienotība. Vārds frakcijas apvienotais sargs deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Prieks jūs uzrunāt. Protams, pievienojos visiem apsveicējiem. Saistībā ar Kasparu Pudānu ievēlēšanu apvienotais saraksts vienbalsīgi atbalstīja šo kandidatūru un vēlam veiksmi darbā, stiprinot Latvijas aizsardzības spējas. Otrs svarīgs jautājums, kas šodien tika skatīts, pareizāk sakot, tika gari debatēts, bet līdz galam netika izskatīts, tas ir Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšana, un jāatzīst, ka divi visnotaļ cienījami kandidāti, Kazāka kungs un Bežņa kungs, būtu gatavi vadīt Latvijas banku, bet acīm redzot, notika politiskais tirgus, un vakar šodien šie abi divi kandidāti tika atsaukti. Apvienotais saraksts aicina iesaistīties Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru Latvijas darba devēju konfederāciju un savā starpā apspriest nākamo Latvijas Bankas prezidenta kandidatūru, izvērtēt cilvēkus, kas varētu šo amatu ieņemt un sniegt savu atzinumu, savu ieteikumu, jo acīm redzot šis process šeit Saimā, valdībā, koalīcijā ir nonācis strupceļā. Par katrā ziņā mēs visi esam ieinteresēti, lai Latvijas Banka strādātu un lai tiešām Latvijas tautsaimniecība, Latvijas ekonomika, Latvijas reģioni varētu sagaidīt labus rezultātus. Trešais jautājums, kam es gribu īsi pieskarties, ir vakardienas ārkārtas sēde saistībā ar Rail Baltic izmeklēšanas, parlamentāras izmeklēšanas komisijas darbu. Ir visiem publiski pieejams komisijas darbs, ziņojums, kurš pēc būtības parāda, kā mēs esam nonākuši šajā bedrē, kur šis lielais projekts nevirzās uz priekšu vai nevirzās tik ātri, kā mums gribētos. Un katru reizi, kad esam konstatējuši, ka esam nonākuši bedrē, ir divi izejas ceļi. Viens ir izkāpt ārā un doties tālāk, īstenot šajā gadījumā projektu, kas ir tik ļoti svarīgs, vai otrs ir sēdēt tajā bedrē un turpināt analizēt, kā mēs līdz tam esam nonākuši. Diemžēl pagaidām izskatās, ka valdība nav gatava izkāpt no tās bedres, ko esam konstatējuši ar šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu un nav gatava pieņemt atbildīgus lēmumus, lai patiešām šī projekta īstenošana tiktu īstenota visas Latvijas valsts interesēs. Ceturtais ir šodien pozitīvā ziņa. Latvijas valsts parlaments ir pieņēmis lēmumu, ka arī jūs uz savām automašīnas numuru zīmēs varēsiet izvietot Latvijas ģerboni, līdzīgi kā ir Lietuvā un citās Eiropas valstīs. Tā ir deputāta Kulberga iniciatīva un paldies viņam par to un, protams, arī paldies par aktīvo darbu parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Un visbeidzot, protams, es arī apsveicu jūs ar gaidāmiem Ziemassvētkiem un vēlu gaišus svētkus un laimīgu jauno gadu un novēlu, lai mums jaunā gadā ir labāka, varbūt arī jauna valdība. Paldies!
Paldies Jurim Viļumam no apvienotā saraksta. Tagad vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien Saimas sēdēji vajadzēja būt tai, kurā mēs ievēlam Latvijas Bankas prezidentu. Fakts, ka būs jāievēl Latvijas Bankas prezidents, bija zināms šai valdībai jau no tās sastādīšanas brīža, tātad vairākā gadu. Un šodien, kad mums bija jāizšķirās par balsojumu, tātad koalīcijas partijas atsauca divus cienījamus kandidātus, gan Mārtiņu Kazākungu, gan Reinu Bērziņu kungu. Rezultātā Latvijas Banka paliks bez prezidenta un Latvijas Banka paliks bez balsstiesībām Eiropas centrālajā bankā vismaz kādu laiku. Tikai tādēļ, ka ilgstoši koalīcija nav spējusi un vienoties par vienotu kandidātu. Vienlaiks skaudri ir arī tas, ka tas droši vien metīs ēnu arī un uz citiem kandidātiem, kuri gribētu pievienoties šai sacensībai, bet redzot, cik necaurspīdīgi notiek šis process, varētu no tā arī atteikties. Tā kā tā var būt tāda šodien sāpīgākā atziņa par Saeimas sēdi, ka paliekam bez Latvijas Bankas prezidenta. Otra, tā tad ir, mēs skatījām šodien Saeimas darba kārtībā bija atkārtot jautājums par Elvinda atkrastu sveju parku pretī Jūrkalnai un Pāvilostai, kur nu, joprojām tiek izpētīta tikai viena vieta, netiek skatītas alternatīvas vietas, kur varētu šo projektu attīstīt, netiek ņemti mūsuprāt pienācīgi militārie apdraudējumi, kas riski, kas šobrīd liek Igaunijai un Zviedrijai no līdzīgiem projektiem atteikties. Nu, kā arī šajā projekta virzībā Igaunijas veiktais pētījums, mūsuprāt, ir nepilnīgs, jo tajā tik norādīts, ka Kurzemes piekrastē faktiski nav nekādas sociālas, turisma vai ekonomiska aktivitātes, kas ir absolūti nepatiesa informācija. Līdz ar to rosinājām atteikties no šīs te uzspiešanas, tomēr gan vienotība, gan ZZS, gan progresīvie nobalsoja, ka arī turpmāk tiks vētīta tikai viena vieta šī projekta attīstībai, proti Pāvilostē un Jūrkalnei. Mēs turpināsim konstruktīvi norādīt uz alternatīvām iespējām un centamies apturēt pašreizējo kursu. Un noslēdzot, šodien tā galvenā ziņa, labā ziņa ir tā, ka mēs apstiprinājam Nacionālo bruņoto spēku komandieri. Tas būs līdzinājis brigādes ģenerāls zemesardzes komandieris Kaspars Pudāns, profesionāls, drosmīgs, nosvērts, patriotisks. Un arī, kas varbūt simboliski, arī pirmais bruņoto spēku komandieris, kurš tātad savu militāro karjeru veidojas neatkarīgā Latvijā. Tā kā tas, zinām, paudžu maiņa, laikmetu maiņa un ar lielām cerībām Nacionāla apvienība raugās uz Pudāna kunkā, uz jauno bruņoto spēku komandieri. Nacionālās apvienības vārdā vēlos visiem uzteikt ģimeniskus un gaišus svētkus, jo mums šobrīd ar šo sēdi noslēdzās sesija vienlaikus arī novēl atlikušo šo un pārējās darbdienas ražīgi pastrādāt. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Arturam Butānam. Nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Ervins Labanovskis. Lūdzu!
Labdien, godājumie radioklausītāji. Šodien bija pēdējā šī gada saimas sēde, bet mums bija diezgan daudz nozīmīgi jautājumi un arī diskusijas. Un bija gandrījums to, kad saime gandrīz vienbalsīgi apstiprināja jauno NBS komandieri, Kaspar Pudānu. Saime ir devusi lielu uzticības kredītu un mūsuprāt, mūsu bruņotie spēki ir arī drošās rokās, ir apstiprināts profesionāls, kas labi sev pierādījis iepriekšējā darbībā. Tik viegli mums gan negāja Latvijas Bankas prezidenta apstiprinājumu, kaut arī daudz opozīcijas kritizētais process un daudz, kur arī pamatoti. Jāsaka, ka Latvija bez Bankas prezidenta nepaliks, un esmu pārliecināts, ka janvārī mēs apstiprināsim. Progresīvie ir izvirzījuši kritērijus, no kuriem neatkāpsies. Bankas vadītājiem jābūt ar labu reputāciju, makroekonomiskām zināšanām, ne politiski saistītam un ar spēju pārstāvēt Latviju starptautiskā vidē. Šobrīd ir ļoti svarīgi šo reputāciju bankas saglabāt, ko Kazāk kungs ir atjaunojis pēc Rimšēvits, un mēs noteikti ieturēsim arī šādu viedokli. Vēl mūsuprāt svarīgs lēmums bija par mazo parādu dzēšanas atvieglošanu. Tagad dzēst mazos parādus būs vieglāk. Ir gan papildus sociālās grupas, kurām tas būs atvieglojums, gan arī maksa par šo parādu dzēšanas uzsākšanu ir samazināta. Atskatoties uz iepriekšējo gadu, ļoti daudz, par ko ir diskutēts, lausti šķēpi, taču es gribētu izcelt, ka lielākais darbs droši vien bija vēl decembrī pieņemtais nākamā gada budžets, kas ir, uzskatu, nozīmīgs sasniegums, ņemot vērā to, cik daudz ir vajadzības un arī ierobežot resursus, mēs tomēr esam spējuši ļoti daudz ieguldīt. Gan mūsu aizsardzībā, gan armijas kapacitātes stiprināšanā, gan arī domājuši par nevienlīdzības mazināšanu un sabiedrības vajadzībām. Un jau nākamgad iedzīvotāji savos maciņos redzēs vairāk naudas, jo tieši darbspēka nodokļi ir tikuši samazināti. Un visbeidzot gribās teikt tādus bieži viens teiktus vārdus Ziemassvētkos, bet manuprāt ļoti trāpīgus un mums vajadzīgus, lai miers virs zemes un lai cilvēkiem labs prāts.
Paldies Ervinam Labanovskim no frakcijas progresīvie. Nākamā runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāte Ilze Stobova. Lūdzu.
Jā. Labdien, mūsu uzticamais klausītājs. Mēs esam pagodināti, ka jūs esat kopā ar mums un joprojām sekojat tām norisēm, kas skar katru no jums šajā valstī. Šodien šajā pirms Ziemassvētku laikā mēs bijām cerējuši, ka Latvijā tiks ievēlēts viena no svarīgākajām amatpersonām Latvijas Bankas prezidents. Varu jums paskaidrot, ka Latvijas Banka ir Latvijas ekonomikas mugurkauls. Ja mēs domājam, ka banka lem par kādām ļoti, ļoti augstām lietām, kas katram no jums varbūt ir nesasniedzama, bet varu teikt tā, ka bankas prezidenta pārziņā ir katra no jūsu pensijām. Latvijas Banka ir tā iestāde, kas izvēlās bankas pārvaldītājus. Tas nozīmē, ka tas, cik naudas būs jūsu pensijām, arī ir atkarīgs no Latvijas Bankas. Tas, kā attīstīsies mūsu valsts ekonomika, arī ir liela ietekme Latvijas Bankas prezidentam. Bet šodien Evikas Siliņas valdības politisko intrigu rezultātā tika aptraipīti divi valstī cienījami, profesionāli cilvēki. Paldies Mārtiņam Kazākam un Reinim Bērziņam par viņu izturību, par to, ka viņi bija pieteikušies un katrs no viņiem bija ļoti cienījams, lai ieņemtu Latvijas Bankas prezidenta amatu. Kaut iepriekšējais runātājs runāja, ka nosacījumi ir reputācija un kompetence, tas ir zināšanas un prasmes. Šodien Evikas Siliņas valdība piesmēja šīs divas svarīgākās īpašības, kurus jūs sagaidat no katra valsts vadītāja. Un es negribu, lai šāds politiskais process ietekmē lēmumus un to cilvēku amatus, kurus mēs katrs gribam kā labākos profesionāļus redzēt. Un tāpēc lūdzu sakojiet līdzi šim procesam, jo viens no bēdīgākajiem mirkļiem tas, ka Latvijas finansiālās intereses, kamēr nebūs ievēlēts Latvijas Bankas prezidents, netiks pārstāvētas Eiropas centrālajā bankā. Bet, protams, bez šī diezgan politiski neglītā pasākuma, kur politiskās intereses bija dominējošās, šodien Saeimai bija būtisks lēmums par Latvijas drošību. Šeit gan tika ievēlēts profesionāls cilvēks, Pudāna kungs, kurš, es domāju, ar savu godprātu un profesionālām zināšanām veicinās mūsu valsts drošību. Katram no jums šajā Ziemassvētku laikā es gribu novēlēt. Esiet tu saviem mīļajiem, nekautrējieties. Ja esat viens, piezvaniet un ziniet, ka vienmēr būs kāds cilvēks, kas jums atsauksies. Mīlestību, saticību un gaišumu katrā no jūsu mājām. Esat priecīgi par to brīdi, kas jums ir dots, un neaizmirstiet tos, kuram jūsu tuvums ir vajadzīgs. Un Latvijas pirmajā vietā partijas vārdā es novēlu jums priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu veselību un draudzību pārpildītu jauno 2025. gadu.
Paldies Ilzei Štopovai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Un frakcija viedokļu raidījumu šodien noslēgs frakcijas stabilitātei deputāte Jekaterina Drelinga. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien bija šī gada pēdējā sēde. To mēs pavadījām gan interesanti. Mani kolēģi laikam jau ir pašu interesantu izstāstījuši un atzīmējuši. Tāpēc gribētu tikai pievienoties apsveikumiem un pateikt paldies par šī gada darbu un atbalstu. Apsveicam brigādes ģenerāla Kasparu Pudanu, kuru iecela par Latvijas Republikas Nacionālo bruņotu spēku komandieri. Kā arī apsveicam mūsu frakcijas vienīgo Latvijas Bankas prezidenta kandidātu Pavelu Kuzminu, kurš cīnījās un nepadevās, kaut arī cīņā vēl turpināsies. Pirms uz šo amatu kolēģi bija atcēluši savus kandidātus un nespēja ar to vienoties. Tas izskatījās pēc nodevības, jo šīs lēmums nebija pašu kandidātu izvēle. Tāpēc esam lepni par mūsu izvēli un izvirzīto kandidātu. Mēs izvirzījām savu vienīgo kandidātu un esam tajā pārliecināti. Kandidātam ir jābūt zinošam, kompetentam, drosmīgam, prast pieņemt lēmumus. Tieši tāds ir Pavels Kuzmins. Paldies, priecīgu Ziemassvētku, laimīgo jaunu gadu un lai šie svētki ir silti un sirsnīgi jums.
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un lai visiem skaists šis svētku laiks, uz sadzirdēšanos nākamreiz.